İran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda ýadro gepleşikleri dowam edýän mahala İran konservativleri hüjümli video ýazgysyny ýaýratdylar. Gurun edilen bu videoda İran Amerikan taryhynyň ýakymsyz bölümleriniň ýatlamalary gorjalýar. Bu barada Germaniýada kylwaçymyz Arat Perwişiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
İranlı konservativler hücumlu video yazgısını yayrattılar. Onunla İran-Amerikan tarihinin yakımsız bölümlerinin yaratlamaları korcalıp, Tehran bilen yadro gepleşiklerini geçiren taraflar mövcüge mengrediler. Klipte halka Hotul Kovborg adlı aydı müdürlünler. Hotul Kovborg, Viyana'da İran bilen dünyanın 6 devleti, Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransiya, Hıtay, Orsiyet ve Germaniya arasında yadro ulaşığı var edeki gepleşiklerin bariyan yeri. Koşkı İran'ın gepleşik geçiren partnerlerine Ayratina resmileri geçmişte mühazırkı vaxta İsrail resmileri bilen yan bayan görküdülyen Birleşik Ştatlara önem edip olmaz diyen duyguyunu oyuruyor. Men mövcugun yılgırsına umutlu qaramoq, uli yalana umutlu qaramoq, gepleşikler qıdışyar, qabau daralyar. İranın konservativ haber kulluğu Fas Klib'in yukarı yolbaşçı Ali Khamenei, şahirler şerbarada öz fikirlerini beyan etmeli diyeninden son basis ayrımsaz öyü tarafından çıkarlandığına aidiyar. Khamenei 1-nji ýylda şahyrlar hakykat bilen şer arasyndaky göreşde bitarap galyp bilmezdi diýdi. Khamenei ir web saýtyna ýerleşdirilen çykyşyň tekstine aýdylmagyna görä, Khamenei şahyrlar we sunugçylar bitarap tutumy tutsalar, onu bu olaryň Hudaýyň öýlerini beren talantyny bisarpa tutdugy bolar diýip sözüni üstüne goşupdyr. Fars Havar Kulluğu Khamenei'nin beyanatını yurdun kısağlı meseleleri barada öz fikirlerini aitmakları için şahirlere gönüktürülen çağırış deyip manalandırıyor. Aydımda gepleşikler kuşt oyunu hal edip suratlandırılıyor. Bu oyunla bir taraf yani İran havupların kölevesi aslında gepleşik geçiriyor. Aydım şeyle hem dinleyicilere İran bilen Amerika arasındaki en karanlık epizodları şol sahanla merkezi Antov kulluğu CIA tarafından 1953 yılda kurulan İran'la 28. Murdat Ağdarlaşı deyip adlandırılan devlet ağdarlaşığını yatlatıyor. Aydımsı sesini peseldip, nämediň 28-nji murdadyň azysy ýatdan çykanok, senin gülkü tolkunlaryň şol ýerde. İran resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň İranyň ýadro desgalaryny barlamak wezipesi berilen inspektorlary, Amerikanyň içgalylary diýýäni hem aýdymda häzir şindi ýaňlanýar. Şeýle hem Amerika İran'ın yadro programmasını bewetlemek üçin 2012 yılda yurdun adından 4 tane yadro alımını öldürenlikte ayıplanıyor. Merkezi Antov kulluğunun gözövçüleri, onların iyigesinin iyiliği görünüp dur. Bu şehriyarini ve beylikleri öldürmek planı. Daşary işler ministri Cevat Zarifin yol başçılığındaki yadro gepleşiklerini rejimin giyinden koldamak sebepli gepleşiklere tanqidi qarayan konservativlerin sesi köp çıkmadı. Yönü olar yadro ulaşığı başa varsa da Birleşen Ştatların önküsü hali ulu şeytan bolup qalacaktığını en çebegedek duydurdular.
Yadro gepleşikleri var da havarçımız Aras Perüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımız ile devam ettiriyoruz. Türkmenistan Rusya'nın Gazprom kerhanası 2015 yılın başından beri Türkmengaz devlet konsernine gaz belgelerini tölep bilmeyer dedi. Türkmenistan'ın Neftgaz Ministerliğinin resmi internet saytında çarşenbe günü çap edilen beyanatta aydılmağına göre dünyadaki iktisadi krizisiyle bağlılıkta Orsiyet'in Gazprom kampanyası tölüğü ukuyupsuz hizmettaşa övrülüptür. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvan şeyle mağlumat tayarladı.
Türkmenistan Orsiyet'in Gazprom kampanyasını tölüğü kuyupsuz partnör deyip ıglan etti. Türkmenistan'ın resmi internet saytında çarşenbe günü çap edilen beyanatta aydılmağına göre dünyadaki iktisadi krizisiyle bağlılıkta Orsiyet'in Gazprom kampanyası tölüğü kuyupsuz hizmatta şoğurluptur. Türkmen tarafının sözlerine göre Rus kampanyası tebii gaz satın almak koyunca bağlaşan şertnamasının şertlerini yerine getirmeyer. Yani 2015 yılın başından beri Türkmen Gaz Devlet Konserni'ne gaz vergilerini tölep bilmeyer. Şeýle de resmi meýanatda bu ýagdaýyň günwatar döwletleriniň Ortiýete garşy giýirden ykdysady sansiýalar netijesinde döreni gaýdylýar. Emma resmi meýanatda Moskwanyň Aşgabatda tölemeli gaz bergileriniň möçberi barada hiç bir zat aýdylmaýar. Çarşamba günü Türkmenistan'ın resmi sahibinde çap edilen beyanat Bağdat, Rus, Ukrayna havar terişlerine peyda vurdu. Olarda Gazprom'un bu havara hiç bir düşünürüş vermeyenini kaydılıyor. Interfax havar kurulu iki yurdun arasında gaz sevdasının yakın tarihine gödaylap Gazprom 2009 yılda Türkmenistan'ın alayan gazının meçhörünü yılda 10 milyar kub metresiyenli azalttı. 2015 yılda olsa Türkmen gazının satın almağını iki taraflayın gepleşikler esasında 4 milyar kub metresiyenli azaltacağını aytta deyip yazıyor. Interfax'ın Gazprom'un problemiyasının başlığının ornatarı Aleksandr Medvedev sallanıp yazmağına göre Gazprom'un dışarı yurttan gaz satın almağına hiçbir teknolojik zerurluk yok. Emma muna karamazdan konuşular ulan ara katması günahlar alıp biz Merkez Aziya'dan gaz satın almağı devam ettiriyor deyip Medvedev aprel ayına aydıptır. Ortiýetiň Len Turu Nesir bolsa özgedeginde Türkmengaz döwlet konserniň direktorynyň ornatary Anna Durdymeretgelliýewiň fevral aýynda çap edilen makalasynda getirilen maglumatlara üns çeker. Ýagny Meretgelliýew Moskwanyň Hazarýa gaz geçirjisi we Gunnogor Gunwatar gaz geçirjisi proýektleri boýunça boýun alynmaýarlaryny ýatyrmanlygyny, ýagny öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aýdypdyr. The Moscow Times neşeri Türkmenistan'ın Neft Gaz Ministerliğinin tankıydı. Gazprom bilen arada geçen ilin ayağında Rus kampanyası Türkmen gazını alınmağı 4 milyar kub metresini azaltacağını aydanından son başlanan sözürsünü kalıştıracağı mengde yerde ipyadiyar. Şeyle de bu neşer Gazprom'un başka yerlerden alayan gazının Türkmen gazını satın almağı giyirdecisi edenliğine aydiyar. The Moscow Times neşirinin maglumatyna görä Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistanyň 40 milliard kub metreden gowrak ýanyga salypdyr. 2009-2014-nji ýyllarda bolsa Orta Türkmenistanyň ýylda 10-11 milliard kub metr gaz import edipdir. Gonşy Iran edýän uly bolmadyk eksportlar bilen Ortiýete berýän gazynyň keskin azalmagy Türkmenistany iş ýüzünde Hytaýa berýän tebigi gazyna garaşly edip goýýar diýip The Moscow Times netije çykarýar. Hatay dünyanın en uly energiýa sarp edijisi we Türkmenistanyň ýylda 30 milliard kub metr çemesi gaz alýar we 2020-nji ýylda onuň möçberini 2 hesse köpeltmek planlaşdyrýar diýip Rus neşri ýazýar.
Kärdeşim Ýuşan Anawrowanyň taýýarlan maglumatyndan hem belli bolýaly Türkmenistanyň Neft Gaz Ministerligi Ortiýetiň Gazprom kampaniýasynyň töleýi ukypsa diýip eýlan etdi. Emma Gazprom Rus habar serişdeleriniň ýazmagyna görä bu habara düşündürüş bermekden boýun açyrdy. Kärdeşim Ýuşan Anawrowan Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda dörän algybergi meselesi barada pikirini sorap, Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panier bilen hem söhbetleşýärler.
Rus, Moscow Times neşri Türkmenistan'ın tankıydı. Gazprom bilen geçen ilin ahırında Türkmen gazını almasını 4 milyar kub metresiyenli azaltacağını aydandan son başlanan sözürsünü kızdıracağı mengde yerdi yer. Bu yerde doğrudanın sözürsü var yer mi ya başka da atlar hem var mı?
Oh, I think there's more to it than just a war of words that's coming out.
Menin pikirimçe bu yerde söz urusundan has kendat var. Elbette Gazprom geçen yıl Türkmenistan'dan alayan gazını mazalı azaltacağını ilan etti. Yoksa ortaya Türkmen gazını almağı 10 yıl mundan önem mazalı azaldıptı. Indi Gazprom 11 milyard kubmetre gaz ederek 4 milyard kubmetre gaz almakçı. Bu ozalı Türkmenistan için üren yakımsız haber emma Türkmenistan bilen Gazprom'un arasındaki problemler bulardan has anırdan gaydiyar. Aydalı Gazprom 2008-ci yılda Türkmenistan'dan her yıl 40 milyar kub metreden hem kan gaz alıyardı. Olar Türkmenistan'dan alayan gazının müçverini ilkinci gede keskin azaldanlarında Gazprom Merkez Aziya'dan alayan gazına Avrupa nırklarından pul tölemege vade veripti. O mahal dünya bazarında gazın bahası üren yukardı. Emma birden Türkmenistan'dan Ortiýete gelen gaz geçirici partladı ve Moskova günahını gaz geçirciğinin basışının birden üytgedilmeginin üstüne attı. Yöne Türkmenistan has doğrusu resmi metbuğatta geçirciğinin partladılanlığına itti. Olar Moskvanı günü ayıplamadılar. Ama geçirciğinin partladılmağında Ortiýetin cevapkardığını hem gizlep durmadılar. Yani bunun Türkmen gazına Avrupa bahasından tölenmediği için edilenliği yansıtıldı. Bu hazırki olayan zatların başlangıcıydı.
So they wouldn't have to pay European prices for Turkmen gas. So this is the background to what's going on here.
Bruce, Türkmenistan'ın beyanatına göre Gazprom gaz tölevlerini yılın başından eğer tölemeyer. Emma Askabat muni nem üçin edil suguny gran edýär?
Like I said, part of it is the fact that Turkmenistan needs to bring in revenue.
Munun bir sebäbi Türkmenistanyň girdeji zerurlygy bilen bagly. Dogry Aşgabat Hytaýa ummasyz uly möçberde gaýsatýar. Emma ol munun üçin beýle köp pul alman hem biler. İran barada aýdylanda bolsa Türkmenistan bu ýerde hiç wagt beýle kän gaýsatmady. Has dogrusy Aşgabadyň Tahrany näçe gaýsatýandygy we munun üçin näçe pul alýanlygy beýle bir aýdyň däl. Onsaň eger aýdaly Aşgabat ozalar diňe Orsiýetiň özüne 40 milliard kub metreden kän gaýsatan bolsa şol wagtky bahalary hem göz önüne getirseň bu adından ençe milliard dolar girdeji bolýar. Emma indi bu girdeji ýok gitdi. Hytaýa berilýän gazdan gelýän puly biz bilemedik. Emma bu beýle bir kän bolmaly däl. Irandan hem köp pul gelenok. Onsaň bu ýerde olaryň ýagny Aşgabadyň hakykatdan hem puly mätäj bolmagy mümkin.
It could just be the simple fact that they really need money.
Rus, onda siz Aşgabat global iqtisadi problemalar bilen bağlılıkta maliye kıyınçılıkları bilen yüzeyiz olyar diyen pikirik olyapyarsınız da. Şeyle mi?
I would definitely agree with that.
Hova, men bu pikir bilen doly razılaşýaryn. Biz olaryň Hytaýa anyk nähili bahadan gaýsat ýandygyny bilemedik. Emma men türkmen gazynyň pikine 200 dollardan ýa ondan hem az bahadan satylýandygyny eşitdim. Munyň üstesine Hytaýyň bu nurh barada gaýtadan gürleşmek islemegi hem mümkin. Sebäbi olar gaz alalaşygyny başlanlarynda her min kub metr gazynyň bahasy 300 bilen 400 dollar aralygyndady. Indi bu baha 200 dollara düşdi. Türkmenistanda bolsa Berdi Muhammedowyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda gazynyň ýokarlanýan bahasyna onun devamlı yukarılanacağına esaslanıp ulu ulu planlar belirlenildi. Emma birden energiya bahaları keskin aşağı kaydı ve bu Türkmenistan'ın esası eksportidi. Olar hiç kime başka kan bir zat satmayarlar. Onsan gazın bahası yartı kemelse, özem senin gaz satyan adamların eyyam dünya narkından az tüleyen olsa bu hükümet için ağırt ulu maliye problemasını dörüdiyar.
It represents a huge financial problem for the government.
Kardeşim Yoshina Norvanın geçiren söhbetdeşlerini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bu mesele barada öz pikir araýyşlaryňyzy da belliklerini de bizim bilen paylaşmak isleseniz, bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiniz. Ya da bizim Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa dünýäde SMS ýazan.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde Türkmenowan serhedining gol oyunu bolup geçen wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýär. Demiradyk Owansanda howpsuzlyk şertleri barha yaramadlaşýar. Türkmenistan bilen serhedleşýän Batyhyz welaýatynyň Marçak sewitini söwüşçüleriň ýene gawawa alandygy habar berilýär. Bu barada Owansanyň Milli Mejlisiniň Batyhyz welaýatyndan agzasy Sepiýa Aýmak mejliseden çykyşyny berledi. Kawla habarçymyz Şamerdan gulum rady Owan türkmenleriniň ýaşaýan Marçak etrawyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary bilen gydyklanyp deputat Sepiýa Aýmak bilen söhbetleşýärler.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň Batyhyz welaýatynyň agzasy hanym Sepiýa Aýmak. Siz dün Milli Mejlisiniň ýygnagynda eden çykyşyňyzda Marçak sebitini jeňçileriň ýene gabawa alandygyny aýtdyňyz. Marçakda häzir ýagdaý nähili?
Marçak näçe aýmyrız belki heýli derobugum waziýat Marçak hop näs.
Marçak regionunda hopsuzlyk şertleri eýem köp wagtdan bäri ýaramady. Batyhyz ýurt merkezinden has udokda yerleşen welaýat bolup, onuň Marçak etrawy ulu regiony öz içine alýar. Marçak Kalaýnow şäherinden has çetde, Türkmenistanyň serhet ýakasynda yerleşýär. Şol sebäpden Marçakda halkyň ýagdaýy agyr. Biziň maglumatymyza görä, mundan 2-3 gün öň harby bölümiň eskerleri yaralandy. Şol wakada harby bölümiň eskerleri suw getirmek üçin galadan aşağı düşen mahaly olaryň üstüne talip söwüşçileri hüjüm edipdir. Jeňçiler agaçlaryň we tokoýluklaryň arasynda bukulyp harwy postlara hüjüm edýärler. Şeýdip serhetçiler yaralanýar ýa-da ölýär. Meni bu waka barada habarly etdiler. Şonda Zafar atly harwy diwizionynyň komandiri we serhet güýçleriniň başlygy hem Batgyda baryn eken. Men olara Marçakdaky harwy bölümiň eserleriniň we halkyň kynçylygy barada aýtdym. Şondan soňra terhetçilere yerli ilata az kim kömek getirildi. Marçaklılara kuryer arkalı yardım vermek kıyın. Onları hova arkalı kollamak mümkünler. Uvasanın merkezi hükümetinin Marçak'ta yaşayanların hal yağdayına has ünt vermeğini sorayan. Bu ısı hovada halkı adık imid. Su yetmese, hususanam uruş sahnasında duran eskerlere içeriyalı ağı su yetmese, onu olur helakçiliğe uçrar.
Marçak'ta yerleşen harbi bölümü Afgan hükümetinin başka bir yere geçirmekçi bolýanlygy barada maglumat bar. Şul dogrumy?
Devlet müşkilat ziyad dara dar tamam nokat Afganistan kami an şut bazı merdem intikal dar bir mantaqa dege ki mesan jangy.
Bilşini diýýärli döwlet buwunlar durly kynçylyklar baştan geçirýär. Tutuş owansanda kynçylyklar dowam edýär. Şu sebäpden bir ýerde ýagdaý biraz kadalaşda ol ýerden harbylary başga ýere yerleşdirýärler. Marçakda yerleşen harby postlaryň ýerini hem hökümet üýtgetmek isleýär. Ýöne Marçagyň bu harby bölüminiň öňki ýerinde galmak üçin biz tagalla edýäs. Men bu harby bölümi aýyrmadylar diýip umyt edýän.
Harbi bölüm Türkmen-Awgan serhedinin korağı için yerleştirilipti. Eğer bir harbi postlar ayrılsa, onda berden Türkmenistan'a haysıdır bir hopavan bilir mi?
Düşmanlar Afganistan ramna dörem ki az birün az Afganistan miyen azız biz.
Düşman yüz götürüm hopavanır bilir. Yerli yaralılar o derecede hoplu değil. Olur halkı o diyen adar bermeyeler. Yönü batıydı daşarı yurtlu ya da başı yerden gelen cenkçiler yerleşti. Olur halkı rehim etmeyeler. Daşardan gelen söwüşçüler Özbekistanyň Täjikistanyň raýatlarydyr. Eger Türkmenowan serhediniň gorawyna üns berilmese, onu olar diňe Batxyda däl. Faryab, Mazar Şerif ýaly Demiradyk Owansanyň beýlik sewitlerini hem howpawanyr bilerler.
Arada näçe türkmen serhetçisini hüjümçiler öldürdi. Şondan soňra bu harbi bölüm döredilipdi. Şeýlemi?
Amlakada bilen, bilkol girişde bilen möçäkçi zinamanda bir tämin salaşy ki mokerdim ki amutçulay serhedir bordam ýa-da jabaja kat.
Arada Serhet yakada yerleşen Marçak regionunu cençler tas ele geçiripdi. Biz Marçak'ın goru üçin alad ettik. Bizin haşimiz oyunca Marçak'ta harbi bölüm yerleştirildi.
Eger harbi bölüm Marçak'tan başka bir yere ütgörülse, size göre ol yerli ilatın durmuşuna nahili yaramaz tesir yetirer.
Bəli, sad fisad vəziyyat xarabmıştı bəli.
Bu harbi bölümü hükümet ayırma deyip umid ediyaz. Eğer harbi bölüm yerinden ayrılsa onda Marçak halkına has köp hop havanar. Marçak regionu düşmanın kontrolüne geçer ve bu yerde yaşayan ilatın yağdayı hası ağırlaşar.
Marçak nahamni bidad mekone. Söyleyi serhadi der.
Kavullah Kavarçıma Şamir Danglı Muradiyinin tayarlanım. Söhbetteşliğini dinlediniz. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli welaýatlaryna ilaty mellek ýerleri paýlanyp berilýär. Kähalatlarda paýlanýan şol mellek ýerleri gumuň içinden berilýär. Şeýle mellek ýerleriň biri Lewap welaýatynyň Halyç etrafynyň ýaşaýjylaryna paýlanyp berildi. Lewap welaýatynyň Lewap Dayhan birleşiginden özüni döwran diýip tanyşdyran käreneçi gurun edilýän mellek ýerleriniň ilaty mundan bir ýyl çemesi uzun paýlanyp berilendigine garamazdan bu tebiti elektrik togu, suw, gaz ýaly günnelik durmuş üçin derur bolan işlerin çekilmendiğine aydiyar. Levaplı Kerenneçi Duran bu arada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın kabarçısı Sultan Açilva gurun verdi.
Türkmenistan'ın ehli velayetler etraplarında yaşayıcılara uzak günler berilmeni gelen millekkerler paylanıp berildi. Tede verilen millekkerlerinde hedir kuatta ilat için gaz, tok, yol diyenleri zeruriyetler üçün edilemi.
Halaç etrafının Levap Dayhan Birleşi'nde millekler paylandı. Sahilerim vurulupdu. Yani şu yerde yollar çekileniyor. Son kaldırılanıyor. Su meselesi problemi.
Eğer de şu yerde yol çekilmedik olsa, toka varmadık olsa, ilat yasaysa ne hilek yağdaydı kurunu bilye?
İlat elbette kıyınmalar kurunmak. Yerden su çıkarıp, şunu bile edip edip kuruyorlar kıyınçılıkta.
Şol yerden nähile kägdeydi tuç çıkarıp bolä, eger elektrik toğu yok bolsa näme? Kuyu gazlamy näme? Nähile kägdeydi tuç çıkarıp bolä?
Täze düzjoklar arkaly suw çıkandy, çıkaryas.
Düzjok näme bilen işleýär?
Hem 120'li işleyen şu düzjoklar.
Çöllük yerden verildi deyittiniz. Çöl yerden verilen olsa yankı belen kum tepelerinin üstünden mi ya yönü bir tek idrak yerden paylandı mı?
Yok, kum tepelerinin üstünden paylandı. Elbette bilir sonra tek idrak düzlep sayıyorum bunu şeyle saldık da.
Sonra tek idrakta yankı dayhan birleşiminin başlıkları ilata kömök etti mi teknika verip nehilek yağdaydı şu yerler tek idrak sayıyorlar.
Yok, hiç bir kömek yok. Her kim özgücüyle kuruyorlar. Hükümetten kömek yok. Ben çekmeli yollarla çeken yoklar, kallaştırmamı veren yoklar. Soyada köp yaş sağlılar var, göçüp arayan. Onların şu kıyınçılıkta yılmışı yok da.
Soyarak toğ etmek var da ne elektir bir iş geçirilen bir stolva da tekilen yerler var mı?
O var. Hem de stolva da tekildi, simlerim koyuldu. Yani transformatörüm koyuldu. Yani şu ne hemçindir de satıp veren yoklar sana.
Nasıl transformatör koyulana ne suat oldu?
Aynı bir altaya mı onlar?
Yani şöyle mektep yaşı çağırır, ondan ne hilek yağdaydı mektebe atmıyorlar.
Kıyınçılık onun ikinci klasa çenli mektep var, onun yukarı katlamalı. Uzak yere, 5-6 kilometre katlayarlardı piyada.
Yani gazi yok olsa, nahar çayı bitirmekte ilat ne hilek kıyınçılık çekiyor.
Gazi olsa, şu balonu yakalardı, gaz balonu.
Balon tapılıyor mu?
Pardon, balon tapılıyor.
Öz maskalarında şu kıyınçılıkları ne hilek tesir etti.
Elbette şu sağlara kıyın da. Mektebe gitmen olsa da kıyınçılık oluyor. Gaz olmasa da kaç kıyın. Kışta soğuk oluyor. Elbette kıyınçılıklar tazir etiyor. Kıyın da. Kıyın günü oluyor da.
Ne bilen yelattı yani onun zayla?
Aynı peşçiler bile de.
Şu yerde şu başlıkların öğeler bir aylanıp zaten halkın arasına çıkıyor mu görüyorlar mı? Şu tazir meleklerin yağdayını.
Onları hiç yine aylanmayanlar, görmeyenlerim. Hani ilaç kazanıyor esasen.
Yani şu çay kurmakta kuruluşluk materyalleri yeterlik mi?
Çay kurmakta kuruluşluk materyalleri boyuyor. Yani nırhı kumatrak da. Kerpçin bakatı 2000'i endişen köyünü buldun 3 milyon mu dedi. Şifrin elbette o şifriler kumat yeri 330 bin lira. Başka materyaller mağazandan.
Ne şol ağaç tahta tapılıyor ama ağaç tahta niye reden geliyor?
Ağaç tahta şu köyüne materyallerden uğruyorlar. Taze materyala katı olmadı.
Köyüne materyal nereden alınıyor?
Ay elbette çökülen aşağı taraftan geliyor köyüne materyaller. Yıkılanca aylardan.
Ne şol yankı verilen millek paylanıp verilen hocalıklardan kurba çatman, zayi kurunu bilmeyen oturan adamlar var mı?
Elbette var köp. Kurunup bilmeyen köp. Aylık hakları az. Onları kurunup bilmeyen öyle. Kıyınçılık çekip yürüyen adamlarken.
Bunun şu tayık su, akar su varmasa, her iki vakti hiç ile yakında bittiyen değildir ya, bittiyen burada.
Yok, akar su hiç ile varan yok. O yere akar su ilçeğin bunun yoklar, akar su var mı yok. Kıyınçılıkta yerden, sonra 20 metreden çıkarmalı yerler suyu. Ama o da yok bile. Başka hiç ile mümkünçülük yok. Yaşış, yaman kıyın.
Havarçımı Sultan Açıvan'ın Levaplı Kerenliçi Duran bilen geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efirde giden mağlumatlarımız var idi, öz pikir arayışlarınızı, birliklerinizi ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizim bilen paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatura edebilirsiniz ya da bizim bilen Moskva'daki telefon belgemiz arkalı hem havarlaşıp bilirsiniz. Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-04-55. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiyadan men Sahra alyp bardym. Saat hareketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.